Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
ការពិភាក្សាត្រីភាគីបានធ្វើឡើងផ្តោតលើការលុបបំបាត់អាវុធចេញពីតំបន់សន្តិសុខរួម JSA នៅព្រំដែនរវាងកូរ៉េទាំងពីរការបាត់ខ្លួនអ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបណ្ដាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភអំពីសកម្មភាពបែបជញ្ជក់ឈាមរបស់ចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីវិមាននយោបាយឈ្នះឈ្នះត្រូវសម្ពោធដើម្បីរំលឹកជ័យជំនះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោករងឈុនអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថា
បើយើងនិយាយថាឈ្នះឈ្នះអានឹងវាដល់ឲ្យឈ្នះទៅទាំងអស់គ្នាបើយើងមើលស្ថានភាពស្លោបញ្ចាំងនៅស្ថានភាពឯសពថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងហ្នឹងកំពុងតែមានវិបត្តិនយោបាយស្របបែបយ៉ាង
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាស្នើសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យផ្អាកការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនាំឈើចេញពីប្រទេសវៀតណាមសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកបុជិននៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកចរចាមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងនិងទីបញ្ជាការកម្លាំងចម្រុះអង្គការសហប្រជាជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាំទ្រប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងអំឡុងពេលនិងក្រោយសង្គ្រាមកូរ៉េបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាលើកដំបូងនៅតំបន់គ្មានយោធា DMZ នៃព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាភាគីទាំងបីបានពិនិត្យលើដំណើរវិវត្តទៅមុខនៃការដោះមីនចេញពីតំបន់សន្តិសុខរួមដែលហៅកាត់ថា JSA នឹងបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជាក់ស្ដែងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងជំហានក្នុងការដោះមីននិងលុបបំបាត់សពាវុធនិងអ្វីៗពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាចេញពីតំបន់នោះតំបន់សន្តិសុខរួម JSA នេះជាតំបន់ដែលភាគីទាំងបីបានគ្រប់គ្រងតាំងពីសង្គ្រាមកូរ៉េបានបញ្ចប់ទៅដោយកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1953គឺមិនមែនដោយសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនោះទេតំបន់នេះក៏ជាកន្លែងតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់គ្មានយោធា DMZ ដែលទាហាននៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរឈរទល់មុខគ្នាតំបន់នេះត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់កិច្ចការទំនាក់ទំនងការទូតនានាពាក់ព័ន្ធនឹងកូរ៉េទាំងពីរកន្លងមកតំបន់នេះផងដែរក៏ជាកន្លែងមួយដែលហេតុការណ៍បង្ហូរឈាមបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ1976នៅពេលដែលទាហានអាមេរិកពីរនាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយទាហានកូរ៉េខាងជើងដែលប្រដាប់ដោយពូថៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី3នៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីខែមុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានឯកភាពគ្នាលើការដោះមីនដកប៉ោះយាមល្បាតដកការតាមដាននិងឧបករណ៍យោធាផ្សេងទៀតចេញពីតំបន់សន្តិសុខរួម JSA នេះនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះមានដំណើរវិវត្តទៅមុខមួយចំនួននៃការស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់ខ្លួនអ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamal Khashoggi កាលពីដើមខែនេះនៅពេលលោកចូលស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីដំណើរវិវត្តទៅមុខនោះមានដូចជាអ្នកស៊ើបអង្កេតកន្លែងកើតហេតុរបស់ប្រទេសទួរគីបានបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីជួបជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រសាឡាម៉ាននៃប្រទេសនេះ បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN និងកាសែត New York Times ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រៀមខ្លួនទទួលស្គាល់ថាលោកខាសូគីត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីលោកបានចូលទៅស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានស្រង់ប្រភពមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងបញ្ជាក់ថាការស្លាប់របស់លោកខាសូគីគឺបណ្ដាលមកពីមានបញ្ហានៅក្នុងការសួរចម្លើយមកទល់ពេលនេះមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅតែបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់របស់មន្ត្រីទូគីដែលថាលោកខាសូគីត្រូវបានសម្លាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកបានបញ្ជូនលោកផំផាវទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុពិតប្រាកដដដែលដែលបានកើតឡើងលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកផំផាវប្រហែលជាទៅប្រទេសទូគីឬក៏ប្រហែលជាអត់ហើយលោកអាចជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយក៏មិនដឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភដោយសារការដំឡើងឥទ្ធិពលរបស់យោធាចិននិងការអនុវត្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជញ្ជក់ឈាមចំពោះប្រទេសតូចៗនៅទ្វីបអាស៊ីនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Jim Mattis នៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីដោយថ្លែងនៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចការទូតទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងសិង្ហបុរីលោក Jim Mattis បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនមានបំណងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននោះទេលោកនិយាយដូច្នេះថាជាការពិតណាស់យើងមិនមែនទៅដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិននោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជាប្រទេសមហាអំណាចដ៏ធំពីរឬក៏មហាអំណាចពីរនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកឬក៏មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំពីរមានពេលខ្លះយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដូច្នេះយើងនឹងត្រូវស្វែងរកវិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរបស់យើងដោយមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនដែលប្រហែលជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងប្រទេសចិនមិនសប្បាយចិត្តដែលលោកបញ្ជាក់ថាយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងអំពីការបន្តបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់យោធាចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជារឿយៗអនុវត្តសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក James Mattis ក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជញ្ជក់ឈាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលប្រើតាមរយៈការផ្តល់កម្ចីជាច្រើនដល់បណ្ដាប្រទេសនានាអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុថាគំនោបំណុលទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសតូចៗជួបការលំបាកដោយសារគ្មានលទ្ធផលសងប្រទេសចិនវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានវិមាននយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងត្រូវសម្ពោធដើម្បីរំលឹកជ័យជំនះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការតែងតាំងលោក Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនាពេលខាងមុខនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការវិតម្លៃការខូចខាតបន្ទាប់ពីជុះសង្ឃរា Michael នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាស្នើសហភាពអឺរ៉ុបផ្អាកការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនាំឈើចេញពីប្រទេសវៀតណាមហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយស្ដីពីអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ស្ដីអំពីទស្សនៈរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅគ្រាដែលកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងរងការគាបសង្កត់ខាងពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រោយពីការធ្លាក់ចុះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបង្កើតគណៈកម្មាធិការដ៏ធំមួយដើម្បីរៀបចំពិធីសម្ពោធវិមានឈ្នះឈ្នះក្នុងគោលបំណងរំលឹកជ័យជំនះរបស់លោកហ៊ុនសែននៅចុងខែធ្នូខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាវិមានឈ្នះឈ្នះនេះมันបានឆ្លោះបញ្ចាំងតថភាពសង្គមជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាឡើយដែលកំពុងប្រឈមការប្រេះឆាខាងនយោបាយនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនោះលោកហរៈស្មីនី VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដ៏ធំមួយដើម្បីចាត់ចែងពិធីសម្ពោធវិមានអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឆ្នះឆ្នះនិងអបអរសាទរខួបលើកទី20នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែល VOA បានទទួលវិមានឆ្នះឆ្នះត្រូវបានកំពុងសាងសង់នៅតំបន់អភិវឌ្ឍលីយ៉ុងផាត់ក្នុងសង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញលើផ្ទៃដី8ហិកតាការសម្ពោធវិមានឆ្នះឆ្នះនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រមមន្ត្រីនៃកងទ័ពកម្ពុជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងនេះមានប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកចំនួនសរុប70នាក់លោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិត្រូវបានចាត់តាំងជាប្រធាននៃគណៈកម្មការនេះហើយរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន5រូបត្រូវបានចាត់តាំងជាអនុប្រធានដែលរួមមានលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអ្នកស្រីភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកប៉ានសូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងលោកហងជួនអរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកូនប្រុសទាំង3របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួមមានឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណិតអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចក្រសួងការពារជាតិនិងលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលជាតំណាងរាស្ត្រស្ថិតក្នុងចំណោមសមាជិកនៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវិមានឆ្នះឆ្នះនេះមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជានិងក៏បានបង្ហាញពីការលះបង់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការរំដោះកម្ពុជាពីរបបខ្មែរក្រហមនិងការបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងស្រុកទាំងស្រុងកាលពីឆ្នាំ1998បន្ទាប់ពីការដកចេញកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1993លោកមានប្រសាសន៍ថា
អត្តន័យវាមានខ្ញុំពេកណាស់ចំពោះមិនថាប្រទេសមិនថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺនេះជាអត្តន័យមួយថាយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលបានដោយខ្សែជំនឿបាច់ចាស់ចាស់របស់កម្លាំងទេជោអញ្ចឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលយើងកន្លងមកយើងក្នុងការយើងប្រហូរឈាមគ្នាក្នុងការស្បាំងគ្នាជាមួយស្បែកក្រហមនោះគឺថាពេលដែលអូនតាចេញទៅនោះយើងមិនទាន់បានទៅសន្តិសុខទាំងស្រុងទេវាមានការប្រទានទងរឿងស្បែកក្រហមហើយនឹងខាងយើងមានរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ចេញគូនបាយឆ្នះឆ្នះឡមកព្រោះយើងបានគ្រប់ជ័យធ្វើការប្រូបរួមនៅខ្សែក្រហមឲ្យចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្កើតនៅតំបន់សុខរមរមនីរស់នៅដោយជួបជុំគ្នាគ្រឿងការបោឈាម
លោកឈុំសុជាតិអះអាងថាវិមានឆ្នះឆ្នះដែលនឹងត្រូវសង់រួចរាល់មុនពេលសម្ពោធក្នុងខែធ្នូខាងមុខនោះនឹងក្លាយជាទីតាំងសម្រាប់ពិភពលោកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងស្វែងយល់ពីដំណើរកសាងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថា
លោកជាសកលយើងឃើញថាអាចនិយាយថាជាបបិសោតមួយថ្មីហើយល្អណាស់ដែលជាប្រទេសមានចង់បានគេចង់មកទស្សនកិច្ចចង់មករៀនខ្លួនពីយើងព្រោះយើងឃើញសង្គ្រាមប្រទេសនេះសង្គ្រាមគុកកលៃនេះមានការដូចជាមិនទាន់បានជួបគេយោបាយរបស់សម្ដេចជោទេកលៃថាដូចជាមិនទាន់ដោះស្រាយចេញទេសង្គ្រាមនឹងមានការហូរឈាមគ្នាកាប់ដាប់នេះឡើយ
នៅពេល VOA សួរតេតិននឹងការចំណាយថវិកាសាងសង់វិមានឆ្នះឆ្នះនោះលោកឈុំសុជាតិបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយលោកបានត្រឹមតែបញ្ជាក់ថាវាត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយប្រើប្រាស់ថវិការបស់សប្បុរសជនអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើការសាងសង់វិមានឆ្នះឆ្នះនេះក៏ប៉ុន្តែលោករងឈុនដែលជាអតីតសមាជិកមួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានប្រសាសន៍ថាការសាងសង់វិមានឆ្នះឆ្នះរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជានោះទេដោយហេតុថាកម្ពុជាមិនមានសង្គ្រាមពិតមែននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែមានការព្យាបាទខាងនយោបាយនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះរងការថ្កោលទោសជាលក្ខណៈអន្តរជាតិផងដែរលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
បើយើងនិយាយថាភាពថាឈ្នះឈ្នះអានឹងវាដល់ឲ្យឈ្នះទៅទាំងអស់គ្នាហើយដល់ឡាបើយើងមើលស្ថានភាពស្លោបញ្ចាំងនៅស្ថានភាពឯសពថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងហ្នឹងដែលកំពុងតែមានវិបត្តិនយោបាយស្លោបែបយ៉ាងអន្តរជាតិអធិកោតជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅរាល់អង្គប្រជុំឯណាមួយនៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងតែងតែមានការបដិកម្មការទៀមទាគឺមកឲ្យកម្ពុជានឹងមានការគ្រប់ស្ទីនោមានប្រជាធិបតេយ្យដល់អញ្ចឹងទៅវាមិនឆ្លើយតប ទៅនឹងអ្វីដែលកើតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
សហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំបំផុតសម្រាប់ទំនិញកាត់ដេររបស់កម្ពុជាបានទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរយៈពេលមួយឆ្នាំដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដើម្បីបញ្ជាការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធតាមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធហៅកាត់ថា EBA ចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានការបង្ក្រាបលើអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងការគាបសង្កត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទទួលថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការបិទទ្វារបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរួមទាំងការរំលោភសេរីភាពផ្សេងៗជាច្រើនទៀតមានដូចជាការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសិជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាពិធីសម្ពោធវាមានឈ្នះឈ្នះនឹងការអបអរសាទរខួបលើកទី20នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានឹងត្រូវរៀបចំឡើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនាចុងខែធ្នូខាងមុខនេះលោករំពឹងថានឹងមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់មកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចូលរួមពិធីអធិកអធមនេះដើម្បីទេសនារូបសំណាកនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នានាក្នុងវិមានឈ្នះឈ្នះនិងកំសាន្តជាមួយកម្មវិធីសិល្បៈជាច្រើនទៀតផងដែរលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាមិនមានការធ្វើព្យុហយាត្រាយោធាក្នុងអំឡុងនៃការសម្ពោធវិមានប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើជាអធិបតីក្នុងការសម្ពោធវិមានឈ្នះឈ្នះនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
នៅមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះការជជែកដេញដោលគ្នាតាំងសរសៃកោរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងការតែងតាំងលោក Brett Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលបានធ្វើឲ្យសកម្មជននៃគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរកាន់តែមានសកម្មភាពឡើងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបញ្ជាក់ថាការជជែកដេញដោលកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោក Kavanaugh នេះបានធ្វើឲ្យពួកគេមានឥទ្ធិពលបន្ថែមទៀតចំណែកឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញបានតបតថាការជជែកដេញដោលនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកឈីម៉ាឡូនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយលោកហេងរស្មីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ខ្ញុំ Brett M. Kavanaugh សូមស្បុតយ៉ាងមើងមាត់ថាន
េះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់លោក Brett Kavanaugh នៅពេលដែលស្បុតចូលកាន់មុខតំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីមានការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងតឹងសរសៃករបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការតែងតាំងលោក Brett Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលមកការស្បុតចូលកាន់មុខតំណែងរបស់លោក Kavanaugh នេះគឺជាជោគជ័យផ្នែកនយោបាយមួយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
តំណាងឲ្យជាតិរបស់យើងខ្ញុំចង់សូមទោសចំពោះលោក Brett Kavanaugh និងគ្រួសាររបស់លោកទាំងមូលសម្រាប់ការឈឺចាប់និងទុក្ខវេទនាដ៏អាក្រក់ដែលលោកត្រូវបង្ខំចិត្តអត់ធ្មត់ចំពោះរឿងនេះ
លោក Kavanaugh ត្រូវបានតែងតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលបាទោះជាលោករងការចោទប្រកាន់អំពីការបំពានផ្លូវភេទដែលជាការចោទប្រកាន់ដែលលោកបានបដិសេធក៏ដោយហើយនៅពេលនេះលោកត្រាំកំពុងប្រើប្រាស់លោក Kavanaugh ដើម្បីប្រមូលសម្លេងឆ្នោតពីអ្នកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាន
ៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកនឹងមានឱកាសដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកាន់តែជ្រុលនិយមឡើងដោយបោះឆ្នោតគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងស្ថាប័នប្រសិទ្ធិយើងនឹងបង្កើនវត្តមានរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀត
ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏សប្បាយចិត្តផងដែរចំពោះការជជែកដេញដោលតឹងសរសៃកលើករណីលោក Kavanaugh នេះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានដាក់ហែក្បួននៅតាមផ្លូវហើយបានអបអរសាទរដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនានាដែលនៅក្នុងនោះមានលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ផងដែរលោកស្រី Elizabeth Warren បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
យើងបានលើកឡើងអំពីសម្លេងរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភផ្លូវភេទរាប់លាននាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតសពថ្ងៃនេះយើងមិនធ្វើជាស្ត្រីដែលអង្គុយតែរង់ចាំនិងមិននិយាយអ្វីនោះទេ
លោកស្រី Kamala Harris សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ California បាននិយាយថាភាពពុះកញ្ជ្រោលឡើងនៃការតវ៉ានេះនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកស្រី Kamala Harris និយាយដូចនេះថា
យើងប្រើពេលនេះដើម្បីធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំខ្លាំងក្លាឡើងបន្ថែមទៀតដែលយើងដឹងថាយើងត្រូវតែចងចាំថាចំណុចសំខាន់គឺថាពួកគេប្រហែលជាមានអំណាចនៅពេលឥឡូវនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដណ្ដើមយកអំណាចនោះមកវិញ
លោក Carl Kondik អ្នកវិភាគនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia បាននិយាយថាការជជែកដេញដោលគ្នាតាំងតសៃកនេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកទាំងពីរកាន់តែសកម្មឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីខាងមុខនេះលោក Carl Kondik និយាយដូចនេះថា
ប្រហែលជានៅមានការគុំគួនខ្លះៗសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកនេះប្រឹងប្រែងស្វះស្វែងរកការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំគិតថាប្រវត្តិសាស្ត្រអាចបង្ហាញប្រាប់យើងហើយទិន្នន័យបោះឆ្នោតអាចបង្ហាញប្រាប់យើងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែសកម្មជាងមុនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោក Kavanaugh និងករណីផ្សេងផ្សេងទៀត
លោក Jim Kessler អ្នកវិភាគខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃអង្គការ Third Wave បាននិយាយថាការជជែកដេញដោលចំពោះករណីលោក Kavanaugh នេះក៏បានជំរុញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីផងដែរលោក Jim Kessler និយាយដូចនេះថា
And then there is a group of voters
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីវ័យចំណាស់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងបដិបដាចំពោះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឥឡូវនេះបានងាកមកប្រឆាំងនឹងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះវិញហើយហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេអាចជាកត្តាសម្រេចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះ
លោក Frank Newport អ្នកស្ទង់មតិនៃក្រុមហ៊ុន Gallup បាននិយាយថាសម្រាប់លោកត្រាំវិញករណីផ្ដោតទៅលើ Kavanaugh នេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសប្បាយចិត្តលោក Frank Newport បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
He looks at the numbers and sees he's doing poorly.
លោកត្រាំមើលលើតួលេខនៃការស្ទង់មតិកន្លងមកនឹងឃើញថាមានអ្នកមិនពេញចិត្តលោកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់លើកលែងតែកន្លែងដែលជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងលោកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកសម្រេចទៅតាមការគិតរបស់ខ្លួនដោយលោកផ្ដោតលើតែកន្លែងដែលជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងលោកប៉ុណ្ណោះនេះជាផ្នែកមួយនៃមូលហេតុដែលលោកធ្វើដូច្នេះ
ការបោះឆ្នោតនេះអាចនឹងបញ្ជាក់ថាតើមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់លោកត្រាំអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងចេញមកបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបានដែរឬក៏យ៉ាងណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណា ដើម្បីជួយឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្ខរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្ខរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្ខរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្ខរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
អ្នកស្រុកនៅរដ្ឋ Florida ដែលរងគ្រោះដោយព្យុះសង្គ្រាម Michael បានចាប់ផ្ដើមបោសសម្អាតនិងវាយតម្លៃការខូចខាតផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេព្យុះសង្គ្រាម Michael បានបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ដីកាលពីថ្ងៃពុធជាប្រភេទខ្យល់ព្យុះកម្រិតទី4ដល់មហន្តរាយដែលមានខ្យល់បាក់បោកប្រហែល250គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋ Alabama, Georgia, South Carolina និង North Carolina ក៏រងផលប៉ះពាល់ដោយសារខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាម Michael នេះដែរយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់រួមទាំងក្មេងស្រីអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ផងដែរខ្យល់ព្យុះនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញរដ្ឋ Florida មួយផ្នែកខណៈពេលដែលទឹកជំនន់ភ្លាមភ្លាមបានគំរាមកំហែងដល់រដ្ឋផ្សេងៗទៀតផ្ទះនិងអាជីវកម្មប្រមាណ7700ពាន់កន្លែងនៅតែគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីស្លាទីកាហូកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកហេងរស្មីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាណាម៉ាស៊ីរីនៃរដ្ឋ Florida បានងើបចេញពីទីជំរកដ៏ងងឹតសូន្យឈឹងដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលគេហដ្ឋាននិងមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរដែលបែកបាក់ដើមឈើដែលដួលរលំភ្លើងចរាចរណ៍និងបំណែកពីដំបូលផ្ទះអង្តែនផ្កាយរណបនិងរបស់របរផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលនៅរាយប៉ាយនៅលើដីលោកស្រី Susan Via Floria រស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ាណាម៉ានៃរដ្ឋ Florida បាននិយាយថា
ខ្យល់ព្យុះនេះមើលទៅហាក់ដូចជាគ្រាប់បែកមួយបានផ្ទុះឡើងនៅទីនេះផ្ទះរបស់យើងម្នាក់ៗខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយយើងមិនដឹងទៅទីកន្លែងណាទេ
ខ្យល់ព្យុះបានបន្សល់ទុកនៅទិដ្ឋភាពនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញស្រដៀងគ្នាទៅនឹងឆ្នេរសមុទ្រ Mexicជាទីក្រុងមួយដែលមានព្យុះ Hurricane បានបោកបក់មុនពេលបានមកដល់រដ្ឋ Alabama, Georgia, South Carolina និង North Carolina លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំមួយសម្រាប់រដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
បន់ស្រន់ដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយដួងចិត្តរបស់យើងគឺនៅជាមួយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលបានខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងករណីជាច្រើនដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយខ្យល់ព្យុះទាំងស្រុងមានគ្រួសារជាច្រើនគ្មានផ្ទះសម្បែងហើយអាជីវកម្មជាច្រើនបានរងផលប៉ះពាល់ដោយព្យុះ Hurricane ដល់បន្លាយនេះ
ឆ្មាំសន្តិសុខជាតិនិងសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ពីរដ្ឋផ្សេងៗទៀតបានបញ្ជូនក្រុមជួយសង្គ្រោះនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ក្រុមស្វែងរកការជួយសង្គ្រោះរករកនៅទូទាំងរដ្ឋ Florida ដើម្បីស្វែងរកមនុស្សដែលជាប់គាំងដោយសារខ្យល់ព្យុះដីកសិកម្មសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីកសិកម្មដើម្បីពិភាក្សាអំពីការខូចខាតលោក Mike Pence មានប្រសាសន៍ថាOur message
to all of those impacted សាររបស់យើងចំពោះអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់គឺចេញមកពីបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺយើងនៅជាមួយអ្នកយើងនឹងនៅជាមួយអ្នកមិនត្រឹមតែពេលខ្ចប់ព្យុះទើបតែឆ្លងកាត់ថ្មីថ្មីនេះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងរហូតដល់រួមទាំងសហគមន៍ដោយរាប់ទាំងសហគមន៍កសិកម្មឲ្យងើបឡើងវិញកាន់តែធំនិងប្រសើរជាងពេលណាណាទាំងអស
់ក្រមមន្ត្រីបានព្រមានប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឃ្លាំមើលទឹកចំនួននិងស្ដាប់ការព្រមានពីការជំនះ ខណៈពេលដែលខ្យល់ព្យុះ Michael មិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហេងរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាស្នើសហភាពអឺរ៉ុបផ្អាកការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនាំឈើចេញពីប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ទស្សនៈលោកស៊ីជីងពីងតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជំរុញឲ្យបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងទោះបីដំណើរលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរលើឧបទ្វីបកូរ៉េមានដំណើរទៅមុខក៏ដោយអូស្ត្រាលីពិចារណាទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលចិនការពារជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការឃុំខ្លួនជនជាតិភាគតិចអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ស៊ីនជាង
តោះទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជញ្ជិះសុភាដាបាទ
អរគុណលោកបញ្ជិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការអនុវត្តពេញទំហឹងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានឈានទៅបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្លូវដាច់និងផ្លូវគោករវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងកាសែតយុនហាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាសមាជិកទាំងអស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងអនុវត្តឲ្យបានពេញទំហឹងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងនិងសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងអស់នឹងមានការទទួលខុសត្រូវឲ្យបានមឹងម៉ាត់ដើម្បីជួយបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរខុសច្បាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកន្លងមករដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងនឹងនៅដដែលរហូតទាល់តែរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងលះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីរបស់ខ្លួនទណ្ឌកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងដាក់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានបំណងរារាំងធនធានចាំបាច់នានាដែលប្រើសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងដើម្បីបន្ថយប្រាក់បម្រុងទុករបស់កូរ៉េខាងជើងកន្លងមកប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in បានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un លោកច្បាស់ថាលោក Kim Jong-un នឹងសម្រេចចិត្តបែបយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីលះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកចោលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បាននិយាយថាលោកកំពុងពិចារណាទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់អូស្ត្រាលីទៅទីនោះលោក Morrison បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកបើកចិត្តចំពោះសំណើរបស់លោក Dave Sharma ដែលជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump បានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការរួចមកហើយនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយលោកបបែកគោលនយោបាយដ៏យូរអង្វែងមកហើយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាឋានៈរបស់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមគួរតែដោះស្រាយតាមរយៈផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយទ្វេភាគីរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនមួយវិញទៀតស្ថានទូតអាមេរិកក៏ត្រូវបានបើកជាផ្លូវការផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះការសម្រេចរបស់លោក Morrison នេះមិនត្រូវបានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកស្វាគមន៍នោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន ABC របស់អូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសរបស់លោក Morrison នេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលលោក Morrison ខ្លួនឯងផ្ទាល់និងប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ីនដូនេស៊ីលោក Joko Widodo គ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខានៅចុងឆ្នាំនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកអរគុណជាខ្លាំងចំពោះការសម្រេចរបស់លោក Morrison ដូចនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសចិនបានការពារគោលជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងការឃុំឃាំងជនជាតិភាគតិចជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដោយអះអាងថាអាញាធរចិនធ្វើដូច្នេះដើម្បីការពារមិនឲ្យមានអំពើភេរវកម្មកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានបំណងតទល់នឹងការខឹងសម្បាររបស់អន្តរជាតិចំពោះការអនុវត្តដូច្នេះរបស់ខ្លួនជ ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រជិត1លាននាក់និងជនជាតិភៀតតិចធឺកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភៀតច្រើនផ្សេងទៀតត្រូវគេជឿថាកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលកែប្រែឡើងវិញទាំងនោះនេះបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីដំបូងអាជ្ញាធរចិនបានបដិសេធថាមិនមានមណ្ឌលអប់រំកែប្រែឡើងវិញដូចនេះនោះទេប៉ុន្តែពួកគេបានផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់ខ្លួនដោយសារតែរូបភាពតាមផ្កាយរណបនិងឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកលាក់បាំងតទៅទៀតអាជ្ញាធរសំទោសសមាជិកគ្រួសាររបស់ជនជាតិភៀតតិចទាំងនោះភៀសច្រើននៅក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់ថាសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដែលត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនគឺបាត់ដំណឹងសូនឈឹងតែម្ដងអ្នករិះគន់និយាយថាការដាក់ឃុំទាំងក្រុមទាំងក្រុមនិងការបញ្ជ្រាបវប្បធម៌ដោយបង្ខំលើជនជាតិភៀតតិចនៅភៀកខាងលិចប្រទេសចិននេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យមានកំហឹងផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅតំបន់នោះ
សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសវៀតណាមក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យវៀតណាមអាចនាំចូលឈើទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានការកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីបញ្ជៀសការរត់ពន្ធឈើបន្ថែមពីប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅវៀតណាមទីដែលឈ្មោះឈើនឹងនាំឈើចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបឬប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានប្រទេសចិនផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA វិការ២រាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន7នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបផ្អាកកិច្ចសហការជាមួយវៀតណាមក្នុងការនាំឈើចេញពីប្រទេសវៀតណាមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលគេស្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូស្ម័គ្រចិត្តហៅកាត់ថា VPA រវាងប្រទេសវៀតណាមនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយបារម្ភពីវិនិច្ឆ័យកម្មដែលអាចកើតមានបន្ថែមទៀតទៅលើធនធានប្រៃឈើរបស់កម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានផ្ញើជូនទៅសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2018នេះសហគមន៍អឺរ៉ុបគ្រងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូស្ម័គ្រចិត្តនេះជាមួយវៀតណាមក្រោមដំណើរការនៃវិធានគ្រប់គ្រងប្រៃឈើនិងការអនុវត្តច្បាប់ការគ្រប់គ្រងនិងអាជីវកម្មឈើរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានការខ្វះចន្លោះជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែលក្នុងនោះគឺមានលំហូរឈើខុសច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ចូលទៅទីផ្សារវៀតណាមពីប្រទេសជិតខាងនានាក្នុងចំណោមនោះភាគច្រើនមកពីកម្ពុជាតែម្ដងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង7ដែលមួយចំនួនកំពុងធ្វើការតស៊ូមតិការពារធនធានប្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានពណ៌នានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគេចុះថ្ងៃទី10ខែតុលាថាឧស្សាហកម្មកែច្នៃឈើខ្នាតធំរបស់វៀតណាមកំពុងកំណត់ទិសដៅធនធានប្រៃឈើដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ទៀតថាលំហូរឈើដ៏ធំធេងដែលភាគច្រើនកើតចេញពីការបំពានច្បាប់និងបទបញ្ជារបស់កម្ពុជានេះត្រូវបានចងក្រងទុកជាឯកសារជាច្រើនលើកច្រើនសារការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃការអនុវត្តច្បាប់ប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសឡាវបានបង្កើនសម្ពាធរបស់វៀតណាមមកលើប្រៃឈើកម្ពុជាកាន់តែច្រើនថែមទៀតឈ្មោះឈើវៀតណាមកំពុងតែសកម្មក្នុងការបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសុខប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋនៅគ្រប់កម្រិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីរកស៊ីឈើដែលមានតម្លៃទាំងនេះក្រៅពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជារឿយៗប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានគេបង្ខិតបង្ខំនឹងធ្វើបាបឲ្យយល់ព្រមលក់ដីព្រៃដូនតារបស់ពួកគេដោយតម្លៃតិចតួចលោកអ៊ុចលេងអ្នកឃ្លាំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជានិងជាប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្ស CHRTF បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានស្នើដល់ភាគីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងភាគីវៀតណាមជាច្រើនដងមកហើយអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំឈើពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមនៅមុនភាគីទាំងពីរក្រុងចុះកិច្ចព្រមព្រៀង VPA នៅថ្ងៃទី18ខែតុលាខាងមុខនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបក៏ឃ្លឿនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយភាគីវៀតណាមមែននោះនោះលោកនឹងប្រមូលការគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើសហភាពអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមឲ្យមានការកែលម្អកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ
ខ្ញុំនឹងតស៊ូក្រាញ់រនាលរហូតដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់ធ្វើការប្រកបចិត្តឲ្យទូបីយ៉ាងណាទូបីជាសហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់បានចុះលិខិតជាណាក៏ដោយក៏យើងអាចនឹងគៀងគោពិភពលោកទាំងអស់ដើម្បីស្ដីបន្ទោសទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគាត់ធ្វើការ ការពារប្រជាជនដូចជាបឋានសម្លឹងមើលឃើញតែផលប្រយោជន៍រាប់កោតដុល្លារពីប្រជាជនតែសូមអគតថាប្រជាជនថាអ្វីដែលយើងរកឃើញគឺថាបើមិនមានអ្នកទិញទេក៏អត់មានអ្នកលក់ហើយក៏អត់មានអ្នកកាប់ដែរមកពីអ្នកទិញនឹងហើយបានធ្វើឲ្យមានការវិនិច្ឆ័យកម្មប្រជាជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
លោកអ៊ុចលេងអះអាងថាលោកនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងអ្នកកសែតមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាមានការរត់ពន្ធឈើពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមលោកនិយាយបន្ថែមថា
អ្នកកសែតក្នុងស្រុកក៏មានភ័ស្តុតាងអ្នកកសែតអន្តរជាតិក៏មានភ័ស្តុតាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏មានភ័ស្តុតាងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថរបស់អាដាមតាំងសខាក៏គាត់មានភ័ស្តុតាងណាមន្ត្រីអាដាមសម្ដេចកលាហោមក៏លោកមានភ័ស្តុតាងដែរលោកបាននិយាយកន្លងមកហើយបើលោកអត់មានភ័ស្តុតាងលោកក៏លោកអត់បានអត់ហ៊ាននិយាយដែរគឺយើងមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់អំពីការរត់ពន្ធឈើទៅប្រទេសវៀតណាម
កាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីលោកក្នុងពិធីជួបជុំមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងថាមានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលភ័ស្តុតាងទាំងនោះត្រូវបានប្រមូលពីប្រព័ន្ធផ្កាយរណបលោកមានប្រសាសន៍ថា
តកតោនឹងការគិតថតពីផ្កាយរណបអត់មានលក្ខអីចិត្តទេគេឡាយឲ្យយើងមើលមកអាដឹកឈើតណាយចេញតណាយតណាយឡាយយើងមើលមកឲ្យតាមដឹងដូចជានៅមណ្ឌលគិរីឥឡូវសូមផ្ដាំទៅអបាខេត្តមណ្ឌលគិរីសូមឲ្យមើលបើមិនមើលទេចង្វាយខេត្តហ្នឹងក៏មានរឿងដែរមិនត្រឹមតែមើលទេដោះស្រាយ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង7ដែលបានផ្ញើទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមផងនោះបានបន្តឲ្យដឹងថាអភិបាលកិច្ចទុនខ្សោយនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនៅតែជាឧបសគ្គដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងការលើកស្ទួយការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនេះដដែលលោកកៅអូម៉ាលីសប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាមានការឆក់ល្វែងនៅតាមព្រំដែនដែលបង្កឲ្យមានការរត់ពន្ធព្រៃឈើពីកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមលោកឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនឹងមានការជួបប្រជុំជាមួយប្រតិភូវៀតណាមទទួលបន្ទុកព្រៃឈើដើម្បីពិភាក្សាអំពីបទល្មើសព្រៃឈើនេះ
ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺប្រហែលខ្ញុំត្រូវជួបមួយប្រតិភូខាងវៀតណាមហើយអញ្ចឹងបន្តែគេអត់ដឹងថាមកប្រមាណណាហើយយើងក៏ក៏នឹងពិភាក្សាជាមួយខាងភាគីប្រទេសវៀតណាមដើម្បីធ្វើម៉េចរួមគ្នាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានលំហូរឈើខុសច្បាប់នៅតាមព្រំដែននឹងបាទ
លោកកៅអូម៉ាលីសបាននិដឹងទៀតថាលោកមិនទាន់ឃើញលិខិតរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានដាក់ជូនសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេប៉ុន្តែលោកថាសហភាពអឺរ៉ុបមានទូនាទីមួយក្នុងការរួមចំណែកជួយទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើទាំងអស់នៅកម្ពុជានិងវៀតណាមVOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបមកទល់នឹងល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានផ្ញើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនទៅស្ថានទូតអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបមានមោទនភាពក្នុងការលើកកម្ពស់បទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិនៅក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន VPA ជាមួយវៀតណាមនៅមានការខ្វះខាតបទប្បញ្ញត្តិសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលអ្នកសង្កេតការចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ VPA ដើម្បីបំពេញគោលបំណងរបស់ខ្លួនពួកគេបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះតាមន័យដើមថាការទទួលយកនៅលំហូរឈើខុសច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានដាក់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យស្ថិតក្នុងការសង្ស័យនិងលទ្ធភាពនៃការបង្កើត VPA ដោយខ្លួនឯងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រតិកម្មឆ្លងដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមមិនមែនជាបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលត្រូវទុកឲ្យមន្ត្រីព្រៃឈើធ្វើការនោះទេវាគឺជាការលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានតម្លៃរាប់រយលានអឺរ៉ូជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក៏មិនមែនជាបទល្មើសដែលគ្មានជនរងគ្រោះនោះដែរក្រៅពីការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែក្រទៅនោះឧស្សាហនុរៈខ្លះអ្នកអភិរក្សខ្លះនិងអ្នកកសិករជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងការជួញដូរខុសច្បាប់នេះទៀតសោតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដដែលបានលើកឡើងជាអនុសាសន៍ថាការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង VPA គួរតែត្រូវបានពន្យាពេលវាគួរតែដាក់លក្ខខណ្ឌលើប្រទេសវៀតណាមដោយប្រកាសឲ្យផ្អាកការនាំឈើចេញទាំងអស់ពីព្រៃធម្មជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់មានការកំណត់ទូនាទីលើប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងឈើស្របច្បាប់ TLES នានាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង VPA នេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនអង្គការឃ្លាំមើលព្រៃឈើ Forest Trends បានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យរបស់គយវៀតណាមបង្ហាញអំពីការកើនឡើងដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់អំពីការនាំចូលឈើហុបនិងឈើអាពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2017ទិន្នន័យដែលចងក្រងដោយអង្គការឃ្លាំមើលព្រៃឈើ Forest Trends នោះបានបង្ហាញថា ឈើប្រមាណជាង160,000ម៉ែត្រគូបរបស់កម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2017ពោលគឺមានការកើនឡើងចំនួន 17% លើសពីឆ្នាំមុនហើយតម្លៃនៃការនាំចេញបានកើនឡើងដល់ 21% ស្មើនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា40,000,000 ដុល្លារអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ទស្សនវិស័យរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីឈីងពីងអំពីទ្រឹស្ដីសង្គមនិយមតាមបែបចិនសម្រាប់យុគសម័យថ្មីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនតាមកម្មវិធីកសានតាមទូរទស្សន៍បន្ថែមទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតវិធីសាស្ត្រថ្មីនេះត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតខ្លះរិះគន់ហើយអ្នកខ្លះគាំទ្រអ្នកវិភាគមួយចំនួនថាចាប់តាំងពីមុខមាត់របស់ចិនកើនឡើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិមកប្រទេសនេះមានសកម្មភាពកាន់តែកក្លឿនជាងមុននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទស្សនវិស័យសង្គមនិយមថ្មីរបស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីជួយហងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសាពីដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រីកការឃោសនារបស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយដោយបានចាប់ផ្ដើមឃោសនាតាមកម្មវិធីល្បាយកំសាន្តតាមទូរទស្សន៍មួយបន្ថែមទៅនឹងការឃោសនាតាមសារព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះបណ្ដាញទូរទស្សន៍ដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនបានចាក់ផ្សាយកម្មវិធីចំណោទថ្មីមួយអំពីជីវិតនិងលទ្ធិនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលគេស្គាល់ជាផ្លូវការថាទស្សនៈរបស់លោកស៊ីជីនពីងអំពីលទ្ធិសង្គមនិយមតាមបែបចិនសម្រាប់យុគសម័យថ្មីឬក៏ហៅឲ្យសាមញ្ញថាទស្សនៈរបស់លោកស៊ីជីនពីងប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងដោយមិនលាក់លៀមដើម្បីពង្រីកទ្រឹស្ដីសង្គមនិយមនេះមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាលក្ខណៈធម្មតាទៀតនោះទេហើយកម្មវិធីមួយនេះបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មតវ៉ាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវ៉ៃពណ៌ម្នាក់បានត្អូញត្អែថាតើយើងបានទទួលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីទស្សនៈនៃប្រទេសចិនបែបថ្មីនេះខ្ញុំមិនជឿលើមេដឹកនាំកុម្មុយនីស្តចិនកំពូលកំពូលទាំងនេះទេអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវ៉ៃពណ៌រូបនេះលើកឡើងដូច្នេះដើម្បីតបតទៅនឹងសារបង្ហោះរបស់កម្មវិធីថ្មីមួយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហ៊ូណានដែលជាបណ្ដាញទូរទស្សន៍ដែលគេនិយមទស្សនាច្រើនជាងគេបំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវ៉ៃពណ៌មួយរូបទៀតបានសរសេរថាទស្សនិកជននឹងមិនចូលចិត្តកម្មវិធីនេះទេយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាកម្មវិធីនេះនឹងធ្លាក់ការគ្រប់គ្រងជាមិនខានទោះបីជាអ្នកខ្លះថាកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីបំពុលក៏ដោយក៏អ្នកខ្លះទៀតបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមវ៉ៃពណ៌នេះថាការបង្ហាញអំពីលទ្ធិសង្គមនិយមដូចនេះគឺជារឿងធម្មតាទេនៅក្នុងអំឡុងពេលទិវាបុណ្យជាតិរយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាមកទូរទស្សន៍ Hunan TV ដែលជាទូរទស្សន៍ពេញនិយមខ្លាំងក្នុងចំណោមយុវជនសម្រាប់កម្មវិធីកំសាន្តនិងកម្មវិធីភាពយន្តភាគរបស់ខ្លួនបានចាក់ផ្សាយកម្មវិធីមួយមាន5ភាគមិនដែលមានពីមុនមកដែលមានចំណងជើងថាការសិក្សាពីលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាដោយមានទម្រង់គួរឲ្យទាក់ទាញមានការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងមានការចូលរួមពីអ្នកប្រកួតប្រជែងក្មេងៗកម្មវិធីទូរទស្សន៍នេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដើម្បីបញ្ជ្រាបទស្សនៈរបស់លោកស៊ីជីនពីងទៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យុវជនក្មេងៗដែលបានធំដឹងក្តីក្នុងសម័យកាលមួយដែលទទួលបានឥទ្ធិពលបរទេសជាងទ្រឹស្ដីសង្គមនិយមចិនលោក Bruce Lui អតីតអ្នកកាសែតដែលឈ្នះពានរង្វាន់មួយរូបនិងបច្ចុប្បន្នជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Hong Kong Baptist University បាននិយាយថា
It is not a matter about popularity, but it is about propaganda. It is about how to let Xi Jinping be everywhere using a more entertaining way and more...
វាមិនមែនជារឿងប្រជាប្រិយភាពនោះទេ។វាគឺអំពីការឃោសនាអំពីវិធីដែលធ្វើឲ្យទស្សនៈរបស់លោកស៊ីជីនពីងអាចលេចលឺគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តាមរយៈការប្រើវិធីបែបកំសាន្តនិងវិធីស្រួលផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍
លោក Bruce Lui បានបន្ថែមថាកម្មវិធីនេះបានធ្វើឲ្យលោក Xi Jinping លេចមុខមាត់ច្រើនឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកមិនសូវបង្ហាញមុខជាសាធារណៈច្រើនកន្លងមកដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភថាអ្នកខ្លះអាចរិះគន់លោកថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកើតឡើង។ អ្នកនាំពាក្យរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ដែលចាក់ផ្សាយកម្មវិធីនេះមិនបានឆ្លើយតបចំពោះ VOA អំពីការស្នើសុំបញ្ចេញយោបល់លើរឿងនេះទេចាប់តាំងពីពេលដែលទស្សនវិស័យរបស់លោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ចិនកាលពីខែមីនាមករលកនៃយុទ្ធនាការសិក្សាអំពីទ្រឹស្ដីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងចំណោមសាខាគណបកតាមមូលដ្ឋានសាលារៀននិងសកលវិទ្យាល័យនានាក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនិងព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយទស្សនវិស័យរបស់លោកស៊ីជីនពីងទាំងនេះដែលមានទាំងកម្មវិធីលេងល្បែងកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍នេះផងដែរសម្រាប់បានប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏លទ្ធផលដែលពួកគេចង់បាននៅតែស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយលោកស៊ីហ៊ុយមីងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យគួងចូវបាននិយាយថា
សម្រាប់ករណីភាគច្រើនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានมันអាចផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់អ្នកទស្សនាបានទេជាទូទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រាន់តែអាចពង្រឹងការយល់ដឹងដែលមានស្រាប់របស់អ្នកទស្សនាតែប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៀតអ្នកដែលពេញចិត្តនឹងទស្សនវិស័យរបស់លោកស៊ីឈីងពីងនឹងស្វែងរកកម្មវិធីផ្សាយដូចនេះដើម្បីទស្សនាចំណាយឯអ្នកមិនពេញចិត្តវិញគឺមិនទស្សនាកម្មវិធីនេះទេ
លោក Bruce Lui បានបន្ថែមថាកម្មវិធីចំណោតនេះនឹងការផ្ទុះឡើងនៅកំពឹងរបស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរដ្ឋចិនមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាស្របពេលដែលមុខមាត់របស់ចិននៅក្នុងពិភពលោកកើនឡើងប្រទេសចិនកាន់តែមានភាពកក្លឿនជាងមុននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទស្សនវិស័យសង្គមនិយមរបស់ខ្លួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីគុងលីនលីនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានទូរទស្សន៍ CCTV ប្រចាំទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានឆាឆៅវាគ្មិនម្នាក់នៅឯសន្និសីទគណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់អង់គ្លេសនិងបានហៅវាគ្មិនដទៃទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យមកពីទីក្រុងហុងកុងផងដែរថាជាជនក្បត់អ្នកស្រីត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនរយៈពេលខ្លីពីបទបំពានលើអ្នកដទៃក្រោយពីអ្នកស្រីត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានទះកំភ្លៀងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរៀបចំសន្និសីទម្នាក់ដែលបានស្នើអ្នកស្រីឲ្យចាកចេញពីសន្និសីទស្ដីពីការបាត់បង់សេរីភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចិននោះនេះបើយោងតាមវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបានចែកចាយនៅលើអ៊ីនធឺណិតអ្នករៀបចំសន្និសីទនេះបានហៅការផ្ទុះឡើងនៃកំហឹងរបស់អ្នកស្រីគុងលីនលីននេះថាជាសញ្ញាមួយបង្ហាញឲ្យឃើញពីការកើនឡើងនៃភាពកុកឃ្លឿននិងការគំរាមកំហែងរបស់ចិននៅបរទេសប៉ុន្តែស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងឡុងវិញបែរជាគាំទ្រអ្វីដែលអ្នកកាសែតចិនរូបនោះលើកឡើងទៅវិញជាងនេះទៅទៀតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនបានហៅទង្វើនោះថាជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកកាសែតនោះផ្ទាល់ដោយពួកគេនិយាយថាអ្នកស្រីគុងលីនលីនគ្រាន់តែចោទសួរនិងបញ្ចេញយោបល់របស់អ្នកស្រីតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីស្ថានទូតចិនបានហៅការដោះស្រាយរបស់អ្នករៀបចំសន្និសីទនោះចំពោះបញ្ហានេះថាជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានទាំងស្រុងហេតុការណ៍នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីទស្សនៈផ្ទុយគ្នាចំពោះទូនាទីរបស់អ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសចិននេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យស៊ីហ៊ុយមីងលោកសាស្ត្រាចារ្យស៊ីហ៊ុយមីងបាននិយាយថា
មិនដូចអ្នកកសែតនៅប្រចាំប្រទេសទេអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវគេបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបម្រើគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនអ្នកកសែតទាំងនោះត្រូវគេមើលឃើញថាជាការពង្រីកបន្ថែមនៅឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដោយដែលអតីតមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Lenin បានលើកឡើងដូច្នេះដែរពេលនៅរស់លោក Lenin ធ្លាប់បានលើកឡើងថាវិស័យសារព័ត៌មានគឺជាផ្នែកស្នូលនៃរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្ត
លោកស៊ីហ៊ុយមីងបាននិយាយថាករណីនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកកសែតទាំងនោះមើលទៅដូចជាអ្នកឃោសនាឲ្យរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះដែរគឺមិនមែនជាអ្នកកសែតតំណាងឲ្យសារព័ត៌មានសេរីនោះទេលោក Bruce Lui បាននិយាយថាមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជួលដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំអំពីអ្វីដែលអ្នកស្រីគុងលីនលីនបានលើកឡើងកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអាចឯកភាពថាអេរយាបទរបស់អ្នកស្រីដូចនេះគឺគ្មានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនិងមិនសមរម្យនោះទេទោះបីជាការផ្ទុះឡើងនៃកំហឹងរបស់គាត់ដូចនេះទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាតិនិយមនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្នុងបរិយាកាសបំបិតសិទ្ធក៏ដោយលោក Bruce Lui បានបន្ថែមថាការកើនឡើងនៃភាពកក្លឿនរបស់ចិនបានបង្កនូវការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលគេសរសើរជាយូរមកហើយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងស្របពេលដែលការពិភាក្សានានាមានការកើនឡើងទាក់ទិននឹងបញ្ហាអនាគតរបស់ទីក្រុងហុងកុងនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះការជជែកដេញដោលផ្នែកនយោបាយណាមួយអំពីការគ្រប់គ្រងដោយឯកបកនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការហាមឃាត់លោក Bruce Lui និយាយដូចនេះថា
We see more and more red lines from Beijing to Hong Kong. We cannot talk about this and cannot talk about that. So we are facing a harder and harder.
Yeung ban khoeng ratthaphibak krong Pekang prakas prachang kan ta chan lang chompuh ti krong Hong Kong. Yeung man a niye ampi ni ampi nu ban te. Dechneh yeung kampong prachom nang pariyakas kan ta ap u chieng mun peak puan sereiphiep ni ka banchen mate.
Pi ratthani Washington khnyom Phi Sophia Da VOA.
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកបុជិនសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft លោក Paul Allen បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងអាយុ65ឆ្នាំក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបាននិយាយថាលោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកដុំពោក្នុងស្បែកដែលលោកបានប្រឹងជំនះតាំងពីឆ្នាំ2009មកលោក Allen និងលោក Bill Gates បានរួមគ្នាបង្កើតក្រុមហ៊ុន Microsoft នេះឡើងនិងបានចំណាយរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីផលិតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលអាចកែប្រែពិភពលោកបានបើយោងតាមទស្សនាវដ្តី Forbes លោក Allen គឺជាអ្នកមានបំផុតទី4នៅលើពិភពលោកដោយលោកមានប្រាក់ជិត22,000លានដុល្លារអាមេរិកនៅពេលដែលលោកស្លាប់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានបញ្ជូនអ្នកសមគំនិតម្នាក់នៅក្នុងករណីភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លើសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសម៉ារ៉ុកដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ជននោះវិញមន្ត្រីអាឡឺម៉ង់បានអះអាងថាជនឈ្មោះម៉ូនីអាល់ម៉ូតាសាដេកត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីអាឡឺម៉ង់តាមព្រលានយន្តហោះ Frankfurt ដោយមានការយាមកាមតឹងតែងកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជននេះត្រូវបានដោះលែងភ្លាមៗមុនពេលជននេះបញ្ចប់ការជាប់ឃុំរបស់ខ្លួនរយៈពេល15ឆ្នាំក្រោមលក្ខខណ្ឌថាជននេះនឹងត្រូវបញ្ជូនចេញពីអាឡឺម៉ង់ទៅកាន់ប្រទេសម៉ារ៉ុកជននេះជាជនដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសនៅលើពិភពលោកពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានេះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត 3,000 អ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកន្លងមកព្រះវិហារកាតូលិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះអតីតបព្វជិត28អ្នកដែលខ្លួនអះអាងថារងការចោទប្រកាន់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាបានប្រព្រឹត្តការបំពានផ្លូវភេទតាំងពីឆ្នាំ1948មកលិខិតមួយច្បាប់ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយព្រះវិហារកាតូលិកបានបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះគឺជាជំហានចាំបាច់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ពេញលេញក៏ដូចជាសម្រាប់ដំណើរការសវនាការរបស់តុលាការផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកចរចាមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងនិងទីបញ្ជាការកម្លាំងចម្រុះអង្គការសហប្រជាជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាំទ្រប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងអំឡុងពេលនឹងក្រោយសង្គ្រាមកូរ៉េបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាលើកដំបូងនៅតំបន់គ្មានយោធា DMZ នៃព្រំដែនរវាងកូរ៉េទាំងពីរក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាភាគីទាំង3បានពិនិត្យលើដំណើរវិវត្តទៅមុខនៃការដោះមានចេញពីតំបន់សន្តិសុខរួមដែលហៅកាត់ថា JSA និងបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជាក់ស្ដែងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងជំហានក្នុងការដោះមាននិងលុបបំបាត់អាវុធនិងអ្វីៗផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាចេញពីតំបន់នោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.